s'kena pas probleme me vetit, edhe e kena kalu shumë mirë, në atë kohë. Po tash këta tritë nuk e dojnë atë kohë, dhe së qërësi nuk vjen e kohë, isha Allah nuk vjen kur,
edhe me thonë s'ki qap me e këty.
Ja, Allah ja, se hje ka qenë konë matë ma.
Po, pse po thu që dash një Moskot e këta tritë nuk po e dojnë njëri tjetre?
Po tash, qëre, najna mësu me ato dvjetrat. Unë jem konë, dikon, najna konë familje modhe, dikon 48 antarë, 50 antarë i në konë. Edhe, e kem pasu dhe në moshkut rriqin nëdë, pëmnat, nëjse granimi ato rriqin e për shpe, edhe, Arke musafiri, u knaqëm me ton, shkëshëm dikën, tana ka por dashnim. Tash edhe me, ju trive nuk më ju kritikoj, vese ati për ju thomë kështu, që ju tash, tanët mire ti keni, e krejt po dashni s'kondër me veti. Se, fort as nuk e dëni musafirin, as nuk shkëni, edhe këtu...
Në ardhë dikur shtojnë që ka lyte, që ardhë.
E, pëqashtë. Edhe këtu martesat e këtu pak pisho që vetë njëftërni, vetë jurni, vetë shkudurizurni.
Po, më përpara ka qenë me mësetë, në kohën e juaj.
Më përpara me mësetë, po, apet u kunë një farë.
Po mbi të gjitha unë besoj që ka qenë ko e arta, jo ko për juve.
Ko e mirë konë. Që tu këna po shkullë në vjetër.
Po.
Që bashkë që tu. E pej që tuhet. E në Skënderi është Skënder Hamiti. O profesor është akademik i fizikës. O konë e jëpë Serin Mjedhaj, Hamiti Edhaj. O konë profesor i matematikë. Doktor i matematikë. E Ismet Hamiti, Sane, krejtë ata. Jënë konë për i këti fshati, ka posë njërës taftë shumë.
Po, para se me kalu të shkolla e fshatit, po du me ta bua edhe një pytje. Ju banor të fshatit, sëtë, si e kalon në ndërmjet vetja? A keni për shambull keq kuptime, kështë ndonja?
Jo, tash shumë mirë i kemi. Tash edhe ma mirë se atëherë. Se tash patritë fort nuk...
Po.
Nuk ngojnë mas punë së tukë, se mas nuk pe për në kërkosh. Që asë po mojnë me asë... As shtorë, rolë, dikush që e mon, dikush në një këto, edhe ty në herë duhet me ditë që ata portë të tunë, kush u konë për shota, në për ase, në ashta për një mes, për një ase, jenë nga të rrugë, jenë, ase, tash jo, loj, tash se dhe nësë këmë ko mesin, nësë tukë në vetë.
Po, apo për çka e keni ndimun dhe shta njeri tjetërit, kështot mas shumë ti kur keni pas nevoj, diqka?
Pa, për pora e ka një mund mas shumë ti kur ka pas shkomje për bëkë. Për këtu, besan, atëherë ma shumë njën marë me dru, me krejt, i kanë një muën në për... I kanë një muën me bëjt drut, me bëjt i darë në dimnit.
Po e sëtë, andodhe njëta nëse dikush ka nevoj me indimu diçka, indimane?
Me konë nevoj ashtë, po shëqër... Pësaj për këtë shotit të në nuk kem asë një kështu... Që ndukët që s'muna me ditë kështë që merë social.
Po kështut për shambull, nëse dikush t'ja njëse marë një shpi, indimani të gjithë?
Po, atë me bolazëm shkujna, i një mujna kështu, në ashtë të bëva kjede, i një mujna me parë, pra i një mujme dhe kështu me punë.
Okej, super. Tashtë përdu me kalu pra të shkolla e fshatit. Fshati ka shkollë?
Po.
Ka shkollë, është funksionale?
Jo, që dy vjetë, mi janë ka shku në shumë kartës.
Do me thonë uthtojnë, prej këto dhere...
A këto konë dhe në dy klasë, na në Shupkësën këna kryje, ku i një këthyje për pjetë, që ato këna këthyje, kryje të tretën klasë, e ta në një trejse, qashtë.
Po, fshati e pat një shkollë këto, që do me thonë nuk është funksionale?
Jo, atë jo marrua mas lufte.
Tash të fmi të fshatit dohet me uthtu...
Dohet me shku, po është s'konë zonëca.
S'konë zonëca, dhe për këtë arsye, kjo ka qenë arsye?
Nes për qëtë arsye, jo për tjetër. Nes për qëtë arsye.
Shtatë në zonëca kanë qenë në krejtë fshatit, në?
Jo, që tash, në momentalisht...
Tash, po.
Në Mitrovicë, po që tash tëtë, nuk koma shumë, vjenë komuna pa, unë një këmbi, edhe vjenë e merë.
Po, besi që ma e thjeshtë kësh me qenë, me pas qenë shkolla funksionare.
Mirë, qështë, se nështë ale nuk ishin shpër ngullë, po hoku i tyne, po duhet me ikë.
Sa banor për shambull i ka tash fshati e den kështot, sa shpit banushme?
Pa këtë, qëre, këtë me qyrë, gotës, të në shpija tjen, po banor ka pak. Që këta, këto për shambull, këto shpija jen për një në Voshtarë, tjetër në Mitrovicë. Kret këtë ma ollin kon për shembull 20-30 shtëpi, 30 shtëpi vetë që kjo unë, po tash nuk i zonë 4 shtëpi.
4 shtëpi. E do me thonë, këtë fshatin ma herët kanë qenë të banush me kretë shtëpijat, që janë të ndërtume.
Kret. Edhe kjo unë, këdjena, edhe tjetra ma ollë është këtu, për fundri.
Po është e vështirë po besoj me pa fshatin të zbrazëm për juve, për deri sa e keni kalu gjysmën e jetës këto.
Se gjithë ditën rren as ki ku shkan, as ki ku del, as kur gjë, se pa farë nevoje dhe ishtë në mështë ditë në tërgjë. Me shku.
Vetëm që s'ki këto me kanë me?
Me kanë me najtë. Shku që jam ka pa dhejkë para 5 vjetë, tash rejë në kam të, djallë në kam të. Me që keqë, gjosë pa jekë, ta natë mjërë të kam. Dy djemi kam për jashtë, dy qikat.
Ti rujtë zote?
Amen, isha Allah tonë.
Qëka ju kështë thonë krejt këtyre që largohen prej vendlindjeve tyre?
Pa ju, unë ju kësha thonë, kësha apelu që mësë milqu venin. Ma mirë është këtë, për muë, se me shku më rënu në banes me Mitrovicë. Me gjithë se i kam banesat atë, po që unë një notë që këmë bëha ta, që sa vjetë i kam do banesat atë, unë një notë që këmë bëha ta. Po këta tritë, po kanë qërë me shkuve me rënë atë, edhe që kënjë bo, kësha apelu që musë milëshu fshatin. Sa ta njerës të pej pushti, këqyën me blikë të truje.
Pa.
E me marrën e shpisur, po marrën, qysh po marrën bajgora, ne? E krejt, po, që unë të tritë, të kanë rrugë, gurbetin, në sy, edhe besa shkëllimin e tana, edhe tash, edhe martesat e fejes të krejt, bon ma ka laj posht e këtu. Se po pritujnë kohën orë.
Okej, po të falenderoj unë shumë për kohën, zotri Mustaf. Po të uraj një jetë sa më gjatë edhe me shnet.
Faleminderit.
Gjithë të mirë.
Ditë mirë.
Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit.
Shumë lajnë i mirë gjatë.
Faleminderit. Vazhdojmë tutje.